Përshëndetje, unë jam motër Majlinda, motër apostull e zemrës Krishtit. Dëshiroj bashku me ju të ndaj eksperiencen më të bukur që ka ndodhur në jetën time, që është lutja. Më ka ndodhur shpesh që njerëzit më drejtojnë pyetjen: si mund të arrim të lutemi vërtet? Çfarë është lutja? Lutja është një dhuratë e Zotit, nuk është një sforcioni për të arritur tek ai. Përgjigja jon është dëgjimi. Me duket e drejt të fillojmë me këtë thënie të Shën Agustinit: ti na ke krijuar për ty dhe zemra jon nuk është në paqe derisa të pushojë në ty. Sipas meje, kjo është një përmbledhje e mirë e lutjes që nga epoka e etërve të kishës e deri më sot. Në këtë mënyrë mund të themi se lutja shpreh dëshirën e një më të mirë e më të madhe, si një lartësim i shpirtit drejt Zotit, ose ashtu si thotë Shën Toma i Akuinit, kërkesa e asaj që është më e mira. Të gjithë ne e dim se njeriu është një qenje fetare në thelbin e tij. Është krijuar kështu me zemrën e etur për hyjin, dhe kështu e kërkon Zotin, atë Zot që e merr gjithmonë iniciativën i parë të na vinë në takim. Është ai që kërkon gjithmonë të hap një dialog me ne, ai që na ka dashur i parë. Dhe kjo është shumë evidente në shkrimin shejt, se Zoti atë shumë e ka dashur njeriu sa që nuk mund të qëndrojë pa folur me të. A i vetë kërkon njëriun. Në librin e ligjit të përtërirë, për mes Mojsiu dëgjojmë: shyrtoj kohet e lashta që qenë para teje, që prej ditës kur Zoti e krijoi njëriun për mbi tokë. Shyrto prej një skajt të ruzullit në tjetrin. A ka ndollu ndo një gjë ka që madhe? A është dëgjuar një gjë e til? A ka dukun ndo një popull që ka dëgjuar hyjn duke folur prej mesit të zjarit, si që dëgjove ti dhe ke mbetur gjallë? Ja, pra se dëgjimi është thirrja që hyi ja drejton njeriut që nga fillimi. Dëgjoj Izrael, sepse të jesh i gatshëm për të dëgjuar vlen më shumë se sakrifica, na thot libri i parë i Samuelit. Është shumë domethënse që Salomoni kërkon Zotit një zemër të aftë për ta dëgjuar. E nuk është rastësi që Shën Pali thot se feja lind nga dëgjimi. E kur të vi shpirti së vërtetës, ai do t'ju ulëzojë tani një tërë të vërtetën. Ai s'do të flas prej vetë vetës, por do të flas shka të dëgjoj. Dhe vazhdon: o atë, të falenderoj se më dëgjove. Por dëgjimi i fjales së Zotit për mes shkrimit shajt, fjale pranuar e medituar në zemër, nuk mund të mos zbuloj në ne një prani, pranin e Zotit të gjallë, i cili na njeh më mirë që ne njohim vetën tonë. Kështu pra, lutja na ndihmon ta zbulojmë të vërtetën tonë më të fshehur. Zoti është i pranishëm në ne, jo si fryt i kërkimit apo i lolljes son, por si një dhuratë e fjalës së tij, te asaj fjale që është bërë njeri dhe erdhi të jetojë mes nesh. Në vërtet të kësaj, jemi bërë të aftë të adhurojmë Atin në shpirt dhe në të vërtetë. Ja, pse duhet t'ja kërkojmë Zotit këtë dhuratë, na mëso të lutemi, duke qenë të vetëdijshëm se Zoti nuk realizon dëshirat tona, por premtimet e tija. Do të thotë, është Zoti i qiellit dhe i tokës, e mbron kishën e tij, na jep gjithmonë fenë, nuk lejon kurrë që kryqi të jetë më rënd se shpatullat tona. Lutja autentike është të arrim të themi së bashku me Jezusin: jo atë që dua unë, por ashtu si çdo ti. Ta lejmë Zotin ta prek zemrën tonë, ti lejojmë Zotit të veproj në jetën tonë, sepse ai është hyj që vepron. O Zot, e di që je këtu me mua në një skaj të fshehur të zemrës sime, dhe se do të më takosh pikrisht aty. Ti do më thërrasësh për emër dhe do të më thuash një fjalë paqeje. Bëj që ta njohë zërin tënd dhe të njohë për emër. Kisha nafton këtë kohë që na përgatit drejt Pashkëve, të jetojmë së bashku me Jezusin në shkretë të tjirë, ta dëgjojmë zërin e ti dhe ai do të nëndimoj të atakojmë histori në shpëtimit tonë. Dëgjoj Izrael, gjej kohën për Zotin e jetës sate dhe duaj atë me gjithë forcat e tua.